Skončili jsme v neděli ve třetí kapitole. Doufám, že jste četli doma dál, že jste mohli se pročíst až do té páté, možná šesté kapitoly. Že já to čtu dost napřed, tak já teď ani nevím, kde ten rozpis se právě nachází. A co mě zaujalo z té třetí kapitoly, ještě aspoň si to trošičku teď prolneme s tím nedělním zastavením, tak podobně jako v Nehemiáši, je zajímavé, že ta kniha Izdráš a Nehemiáš jsou si mnohem podobné, a to nejenom tím, že obnovují jedni chrám a druzí hradby, ale že jsou tam protivenství na jedné straně, protivenství na druhé straně. A dokonce asi je možná užitečné vědět, že kdysi ta kniha Izdráš a Nehemiáš byla jako jedna kniha, až ve středověku byla rozdělena na dvě knihy, na Izdráš a Nehemiáš. A i to možná nám pomůže vnímat, že ty knihy jsou takhle propojené. Tak kdybychom se začetli v té třetí kapitole do těch měsíců, já vím, že to je pro nás strašně těžké. Já neznám v podstatě židovský kalendář, vím, že tam jsou pár z těch měsíců znám, ale kdybych vám to měl vyjmenovat po sobě, tak také sám nevím. Proto, když tady čteme v první verši, když nastal sedmý měsíc a Izraelci již byli v městech, tak je to ještě ta lepší varianta. Potom, když se tam objevují ty měsíce jako Nisan, Nislev a další, tak a teď to není možné jednoduše přiřadit, že toto je září, toto je říjen, protože to se prolíná trošičku jinak v tom kalendáři. Tak třeba tady zrovna čteme tyhle ty měsíce a čeho bychom si mohli všimnout, když si tam budeme všímat jenom těchto těch měsíců, a ono nám potom v tom hodně napoví potom ten verš, který nám tam ukazuje, že začínají slavit svátek stánků, což je čtvrtý verš, tak můžeme zpozornět a můžeme objevit jednu možná zajímavou souvislost. A to totiž oni hned poté, co tedy dorazili z toho Babylona, dorazili do Jeruzaléma, tak mají před sebou svátek stánků. A protože ten svátek se slavil zrovna obyčejně v té době, v tom sedmém měsíci, tak je velmi zajímavé to, že ten návrat z exilu, tedy z toho Babylona, je možné chápat i jako druhý exodus. Totiž to probíhalo totiž ve stejných měsících. Když probíhal exodus, tak to probíhalo ve stejném měsíci, jako probíhalo tohle, ten jejich exodus z Babylona sem. A tady ten exodus, nebo to vysvobození, tam není jenom v těch měsících, ale ono to má i takovou podobnou věc, a to, že také žili nedobrovolně v cizí zemi a Pán Bůh způsobil návrat. A dokonce to má i ten rozměr pokání, že návrat tedy nejenom fyzicky domů, ale také především duchovně k Hospodinu. Návrat k Hospodinu. A tak ty počátky stavby chrámu spadají do druhého měsíce, druhého roku po návratu, což mimochodem to neudělali úplně hned, ale to datum znovu evokuje exodus, konkrétně tehdy, když vychází Izrael od hory Sinaje. Kdybychom četli 4. Mojžíšovu 10. kapitolu 11. verš, tak tam čteme, že to je taky druhý měsíc. Nebo dokonce jako nový počátek lidstva. Kdybychom četli 1. Mojžíšovu 8. kapitolu 14. verš, tak je tam taky napsáno. V druhém měsíci začala obnova země. Ale to může být jenom taková hra s čísly, v uvozovkách hra s čísly, jenom nám to možná může pomoct vidět tu dějinnou důležitost, že tedy začíná, bych řekl, nový začátek. nový začátek pro chrám, nový začátek pro Izrael. A lid, a to je dobré si toho všimnout, že lid je v tom jednomyslný. Tedy jestliže tady probíhá druhý exodus, tak ta druhá věc, co tam čteme v první verši té třetí kapitoly, je, že shromáždil se lid jednomyslně do Jeruzaléma. Prostě jako jeden muž. To se taky bude opakovat v Nehemiáši 8. kapitole v první verši, kde to taky je. Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před vodní branou a vyzvali znalce zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona. Takže pokud nějak máme před sebou to téma obnova Božího lidu, tak jeden důležitý rozměr toho je jednomyslnost. Pokud se má Boží lid obnovovat, tak jednomyslně. To v našich podmínkách nemusí znamenat, že všichni najednou. Ale jednomyslně v tom smyslu, jak máme napsáno v Novém zákoně, abychom byli jedné víry, jednoho smýšlení, jednoho ducha. V tom máme být jako jeden muž. A tehdy, když je Boží lid v těchto věcech jako jeden muž, tak dochází také k obnově. To znamená, v centru Božího lidu na začátku jeho obnovy stál oltář, to už jsme si připomněli v neděli, což je ten důležitý rozměr pokání, přinesli smírčí oběti, oslavili svátek. A pokud si taky tady otevíráme to téma jednomyslnosti, tak si ho můžeme otevřít i z druhé strany, a to, že to na tom díle obnovy se podílí celý lid. Nejenom předáci, ale také obyčejní navrátilci. Nejen kněží na jedné straně, ale také laici. Řekl bych, je to takové hnutí ze spoda. Jako jeden muž. A to dílo obnovy, které navazuje na Boží skutky a na lidské vzory z minulosti, je důvodem k velké radosti, která se nese do daleka. Tak se vlastně uzavírá celá ta třetí kapitola. Radostný hlahol nebylo možno rozeznat od pláče lidu. Lid totiž hlaholil tak mohutným hlaholem, že se to rozléhalo do daleka. Do daleka bylo slyšet, jakou radost mají lidé. Jak radost je úplně zachvátila. A podobně také pro nás. Pokud navazujeme na Boží skutky, pokud si uvědomujeme Boží skutky v našem životě, pokud si připomínáme lidské vzory z minulosti, může to být důvod k velké radosti, která se nese do daleka. Do široka, do daleka. Už jen přichází čtvrtá kapitola a té najednou čteme, že když Judovi a Benjaminovi protivníci uslyšeli, že synové přesídlenců budují chrám Hospodinu, Bohu Izraele, dostavili se k Zerubábelovi a k představitelům rodů s návrhem: budeme stavět s vámi. Velkorysá nabídka pomoci, jenomže my, protože uznáme ty seznamy, které jsme si nepřeskočili v druhé kapitole, tak rozumíme jejich odpovědi, když říkají, vy s námi nemůžete stavět dům našeho Boha. Teď to je dům našeho Boha. My za ní máme stát. A možná ještě víc porozumíme tomu, proč takhle museli odpovědět, nebo měli odpovědět, že to dobře rozpoznali. Protože ti lidé, kteří jim dali tu nabídku, byli pochopitelně z toho okolí. Že okolí, když si uvědomíme, kdo v tom okolí byl, tak v tom okolí byli vlastně lidé, které tam přesídlil, ten dobyvatel asyrský král, tam přesídlil lidi, kteří byli v jeho okolí. Mohli bychom si to přečíst například v 2. královské, v 17. kapitole, tam od 24. verše to taky pěkně popsáno, že Asyřané přemístili lidi z Babylona a dalších zemí a usadili je v samařských městech místo Izraelců. To znamená, že přestože jim nabídli lidé z okolí Jeruzaléma nabídku, pracovní nabídku, pomoc při stavbě chrámu, tak to vlastně byli pohané. A co víc, ti lidé nejenom, že byli pohany, ale byli to lidé, se kterými Pán Bůh nějaké měl problémy. Z jednoho prostého důvodu. Co se tam totiž stalo s těmi lidmi? Že král je tam přesunul, ti lidé s tím nic nemohli dělat, a teď asi bude nejlepší, abychom si to přečetli přímo v té 2. královské. Budeme číst 2. královské ze 17. kapitoly. A přečteme si to od 24. verše. Asyrský král přivedl lid z Babylona, Kútu, Avi, Chamátu a Sefarvajimu a usadili je v samařských městech místo Izraelců. Jenom řeknu takový krátký komentář. To bylo vlastně úplně normální, to se takhle dělalo. Jednak to pomáhalo, aby tam nevznikla nějaká nová vzpoura, protože tam bylo tam loajální obyvatelstvo. Takže takhle se to dělávalo, navezlo se tam to nové obyvatelstvo, které mělo důvěru u krále a tím pádem to bylo jakoby v cajku z hlediska krále. A teď čteme dál. Dostali do vlastnictví Samařsko a sídlili v jeho městech. Tam se na začátku svého pobytu Hospodina nebáli. Proto na ně Hospodin poslal lvy, kteří je dávili. Tu řekli asyrskému králi: pro národy, které jsi přestěhoval a usadil v samarských městech, neznají řád bohaté země. Proto na ně poslal lvy a ti jim přinášejí smrt, protože neznají řád bohaté země. Asyrský král přikázal: doveďte tam jednoho z kněží, které jste dosud odtud vystěhovali. A ti lidé jdou a bydlí tam a on ať je učí řádu bohaté země. Celkem by se dalo říct takové pokrokové, jako kdyby jim tam poslal evangelistu, který má vysvětlit boží řády. A teď čteme dál. Tak přišel jeden z kněží, které vystěhovali ze Samaří a usadil se v Bételu. Teď víme, že ten Bétel je zhruba těch 15 kilometrů nad Jeruzalémem. Učil je, jak by se měli bát Hospodina. Ovšem teď to ještě pokračuje. Každý pro národ si udělal svého boha a postavil jej v domě na posvátných návrších, které udělali Samařané. Každý pro národ to udělal ve svém městě, v němž bydlel. Takže vidíte, jaký mix tam vytvořili. Nešlo jim to tam moc bydlet, Bůh tam posílal lvy, tak to vyřešili tak, že se nechali učit knězem, aby je vyučil, jak se tedy mají bát Hospodina. Chvályhodné. Ovšem, najednou v tu chvíli oni neopouští svoji původní víru, jenom k té své původní víře přidávají bázeň před Hospodinem. Dokonce, to je potom pěkně vidět, kdybychom četli z té 2. královské 17. kapitoly dál, tak tam máme to popsáno, celou tu situaci, ve 41. verši. A tak se tyto pronárody sice báli Hospodina, ale přitom sloužili svým tesaným modlám i se svými syny a vnuky. To znamená, jestliže chceme porozumět tomu odmítnutí, které teď dostali z hlediska těch Izraelců, kteří se vrátili z Babylona, tak tomu rozumějme takto. Že to byli lidé, kteří sice se podle Bible báli Hospodina, ale přitom sloužili svými tesaným modlám. No a protože Židé měli dobrou paměť, oni si dobře trénovali, tak věděli, aha, pozor, vždyť toto přece byl ten velký problém celého Samaří, toto byl náš problém, kvůli kterému jsme se dostali do vyhnanství, tak si to zase tady nezadělávejme na další problém, když tyto lidi přizveme k práci. No a protože je takto odmítli, takže dokonce je odmítli i tak, že nejenom, že to přikázal Bůh, ale říkali jim, jak nám přikázal král Kýros, král perský. No a protože takto odmítli, tak čteme potom dál o 4. verše. Lid země bral odvahu judskému lidu a pohrůžkami jej odrazoval od stavby. Vidíte, jak najednou úplně otočili. Nejprve jim chtějí pomoct, prožili odmítnutí a taky najednou začínají hrozit jim. Dokonce v 5. verši čteme, podpláceli proti ním rádce, aby rušili jejich plány po všechny dny perského krále Kýra až do králování perského krále Dareja. Řeklo by se, když to nejde po dobrém, tak to šlo po zlém. A možná, že si řekli, tady začíná být nějak těsno, protože jim začalo možná docházet, že ono v budoucnosti taky půjde o pozemky. No proč, když se přeci vrátí lidé, kterým to původně patřilo, jak to bude s těmi pozemky, na kterými teď obděláváme? A myslím si, že to byly také důvody, proč jim najednou začali dělat takové velké problémy. Ono zase tady je majetek, zase tady jsou peníze a ty najednou zase způsobují tu opozici proti božímu lidu. A je zajímavé zase v tomto příběhu, protože ho bereme víceméně telegraficky, zase sledovat to, kdo se jich zastává. A paradoxně tady můžeme sledovat jednu stejnou linii, jak u Ezdráše, tak u Nehemiáše. V podstatě ten, kdo se jich zastává, je vrchnost. Je ta intervence těch perských, říšských úředníků dílu obnovy pomáhá, když totiž na jejich dotaz král Darejozios potvrdí výnos svého předchůdce Kýra. Ano, ono jim to nějakou dobu trvá, než to projde celou tou mašinérii té státní správy, dávají si na čas, jo, tam ubíhají léta, z největší pravděpodobností zhruba něco kolem 10 let, ale víceméně to je tak, že ta vláda jim legitimizuje to, ano, máte stavět. To znamená, jestli bychom si to tady rozdělili na přátele a nepřátele, tak přátelská je tady vláda a nepřátelští jsou ty lidé v okolí Jeruzaléma. Takže je tam kontrast mezi nepřející opozicí starousedlíků a naopak přejným, byť opatrným postojem úřadů. A co je zvláštní, souhrně se v obou dvou těch knihách, jak Ezdráš, tak Nehemiáš, zdůrazňuje vytrvalost opozice. Je to nepřestalo bavit, být v opozici. No a pro nás zase otázkou je, jak s tím naložit v životě, jakou roli dnes hraje vrchnost v božím díle. A kdybychom se na to podívali do Nového zákona, tak zjistíme, že může hrát dvojí roli, a to buď podle Římanům 13, podle 13. kapitoly, kde máme napsáno, že je nástrojem božím. Konec konců to je taky důvod, proč máme také napsáno, abychom se modlili za naše představené, že je tedy božím nástrojem vláda ustanovená Bohem. Tak to je jeden pohled písma. A druhý pohled písma je potom ze zjevení 13. kapitoly od 11. verše, že to může být taky ta šelma. Kdybychom to sledovali v té době Ezdráše, v té době králů, tak bychom úplně zřetelně viděli, že jak ten exodus, tak návrat byl pod boží režií, přestože to udělali ty mocnosti. Bůh tam ponoukal krále, aby zabrali Samaří 722. Bůh tam předpovídal prostřednictvím Izajáše, že tam prostě přijde další vlna, že to zaplaví Jeruzalém. Bůh prostřednictvím Izajáše zase předpovídal, že přijde Kýros. Takže v tom všem byla boží režie, boží ruka. Chcete-li, dokonce nám boží slovo tam naprosto jednoznačně říká, hovoří nám o Kýrovi jako božím služebníku, což nám třeba dotvrzuje ten postoj písma v Římanům 13. Ale nesmí být vždycky takový skokani, abychom skočili na lep. Může se taky stát, že také vláda může mít roli šelmy a bude naprosto protikřesťanská. Jo? Takže to máme dva pohledy písma na vládu, kterou můžeme zažít. A pojďme se ještě podívat na další pohled, zajímavý pohled. A to už víme, že tady kladli základy, že přerušili dílo. A na začátku 5. kapitoly knihy Ezdráš čteme o prorocích Ageus a Zachariáš a čteme tam o nich, že prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele a napomínali je. A čteme tam i o tu reakci. Tu se vzkopili Jerubábel a Ješua a začali budovat Boží dům v Jeruzalémě. Tady už jsme si řekli, pozor, mezi tou 4. a 5. kapitolou, ono nám to naznačuje i ten poslední verš té 4. kapitoly, je 10 let rozdíl. Jo, někdy to máme sklon tak jakoby přečíst, že byla zastavena práce na Božím domě v Jeruzalémě a zůstala zastavena až do 2. roku králování perského krále Dareja, jenomže si rychle nedovedeme vzpomenout, že perský král Darius nastoupil tehdy a tehdy, tak si tam neuvědomíme, že tam je 10 let. Takže podívejme se na to, jakým způsobem prorokovali Ageus a Zachariáš. No a protože to jsou bibličtí proroci, tak si to můžeme otevřít přímo v té knize Ageus. A dalo by se dokonce říct, že ty dvě knihy, Ageus a Zachariáš, jsou takovými kritickými komentáři toho příběhu Ezdráše. A budu číst teď z toho proroka Agea z 1. kapitoly první 4 verše. Ageus 1, 1 až 4. Tam to čteme takto. V 2. roce vlády krále Dareja, 1. dne 6. měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíholovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Josadakovu. Toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas k budování Hospodinova domu. I stalo se slovo Hospodinovo skrze slova Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Když tu tyhle ty verše, říkám si, jak to znovu a znovu platí, Na všechno si člověk zvykne. Představte si, to byli lidé, kteří měli jasné poslání před 10 lety. Kvůli tomu je vlastně Kýros poslal z Babylona, aby tam stavili chrám. A co oni říkají po 10 letech, nebo po 9,5 letech, říkají, ještě nepřišel čas k budování Hospodinova domu. To poslání už mají 9 let. Ale jak se to přerušilo, tak člověk si na všechno zvykne a dokonce si tam klidně ještě říkali, ještě nepřišel čas. No ale milující Bůh jim posílá, aby je probudil, tak jim posílá Agea. A tady vidíme, jaký je souběh. Že na jednu stranu dostávají odpověď z té státní správy, ale na druhou stranu je taky povzbuzuje prorok Ageus. O 2 měsíce později zase zvěstuje Zachariáš. A tady čtu zase ze začátku Zachariáše. Zachariáš 1 až 5, prvních 5 veršů. Tam máme, že 8. měsíce 2. roku vlády Darejovi stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zachariášovi. A teď toto slovo. Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce. Řekni jim tedy, toto praví Hospodin zástupu, obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupu, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupu. Nebuďte jako vaši otcové, k nimiž volávali dřívější proroci. Toto praví Hospodin zástupu, obraťte se přece od svých zlých cest a od svých zlých skutků. Ale neposlechli, pozornost tomu nevěnovali, je výrok Hospodinův, a vaši otcové, kde jsou? A proroci mohli žít věčně? Tak to tam začíná sloužit Zachariáš. A v podstatě nastavuje takové zásadní zrcadlo. On jim ukazuje zrcadlo, které novozákonním způsobem můžeme říct, že víra bez skutku je mrtvá. Že teď my víme, že oni činili přece pokání. Že přinášeli oběti, Ezdráš 3, přinášeli oběti, slavili svátek stánku, to nebyli bezbožníci. Ale co? Skutky jim teď chybí. Nepokračují ve stavbě chrámu. A tak se také podívejme, co říká prorok Zachariáš o Ješuovi. Čtu to z 3. kapitoly od 1. verše. Potom mi ukázal velekněze Jošu, jak stojí před Hospodinovým poslem a pro pravici mu stál Satan, aby proti němu vnesl žalobu. Mimochodem vidíte, že na jednu stranu to je tady duchovní boj a jde vidět, že v těch okolních národech za tím modloslužebnictvím stojí Satan. To znamená, že ti lidé, ti přesídlenci z Babylona, když si se učili sice bát Hospodina, to bych ty dal do uvozovek, zároveň přinášeli oběti těm svým bohům, tak vlastně sloužili tomu zlému. A to nám pomáhá vidět tady prorok Zachariáš. A teď čtu dál, teda od 2. verše. Hospodin však Satanovi řekl, Hospodin ti dává důdku, Satane, důdku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně? Jošua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli. Svlékněte z něho ten špinavý šat. Jemu pak řekl, pohleď, sněl jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Řekl jsem, vstavte mu na hlavu čistý turban. Tu mu vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Hospodinův posel stál přitom a Hospodinův posel Jošovi dosvědčil, toto praví Hospodin zástupů. budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil, budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí. Tedy velké, bych řekl, nebeské povolání tady. Nuže slyš, velekněze Jošuo, ty i tvoji druhové, kteří sedí před tebou. Tito muži jsou předzvěstí toho, že přivedu svého služebníka, zvaného Výhonek, s velkým V. Hle, tu je kámen, který kladu před Jošu. Jeden kámen, na něm 7 očí. Já sám na něj vyryji znak, je výrok Hospodina zástupu, a odklidím nepravost této země v jediném dni. Onoho dne pak je výrok Hospodina zástupů, pozvete jeden druhého pod vinou révu a pod fíkovník. Vidíte to, jakým způsobem Bůh tady pozbuzuje? Pozbuzuje Jošu a pozbuzuje k tomu, jestliže naplníte úkol, jestliže to uděláte, tak to dokonce bude mít takové výrazné konce, že vám zaslibují Mesiáše. Je to je tak blízké od toho Izajáše. I vzejde proutek z pařezu Jišahova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Tady o tom výhonku Zachariáš mluví. A mluví to k Ješuovi. A říká mu, jestliže uděláš to, k čemu jsi byl povolán, tak ti dám právo přicházet mezi ty, kdo tady stojí. Staneš se součástí velkého nebeského plánu. A to taky ukazuje, jak Pán Bůh nekončí se svým lidem. Přestože tam to zakonzervovali tu stavbu, nepokračovali, Pán Bůh nekončí se svým lidem. Oni to vše křesají z ruin, staví z ruin chrám, nebo respektive by měli stavět chrám z ruin, ale Pán Bůh v této souvislosti také říká, nejste v tom sami a také já z těchto ruin vykřešu Mesiáše. Přijde Mesiáš. A ještě naposledy do třetice z proroka Zachariáše, tentokrát zase Zachariáš mluví k Zerubábelovi. Je to ve 4. kapitole od 6. verše. Na to mi řekl, toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi. Tady tam byli ti hlavní dva, že Jošua a Zerubábel, jak to máme v knize Ezdráš, takže teď to k tomu druhému Zerubábelovi. A jemu tedy říká, ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupu. Čím si ty, veliká horo, před Zerubábelem? Rovinou. On vynese poslední kámen za hlučného provolávání. Jeruzalém došel milosti. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Ruce Zerubábelovi tento dům založili, jeho ruce jej také dokončí. I poznáš, že mě k vám poslal Hospodin zástupu, a kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově. Těch 7 to jsou oči Hospodinovi, prohledávající celou zemi. No není to nádherné? Jaká zaslíbení, jaká povzbuzení od Boha dostávají lidé, kteří se na 10 let zastavili? Dokonce, jak tady je takový nadějný výhled na Zerubábela. Je to boží pohled na věc. On ještě nezačal, ale je to boží nadějný pohled a říká, ruce Zerubábelovi tento dům založili, jeho ruce ji také dokončí. A úplně mi to zase asociuje to novozákonní, jestliže Bůh v nás začal dobré dílo, on ho také dokončí. To je boží pohled na nás. Bůh dokončí dobré dílo, které v nás započal. Také jsem si uvědomil, že celou řadu možná těch veršů možná známe i z paměti. Že například to ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem. Je ale dobře si to srovnat, to, v jaké situaci to zaznělo. V souvislosti desetiletého pozastavení obnovy stavby a přesto Pán Bůh povzbuzuje, ano, to nebude silou a mocí. Bůh totiž u každé stavby chce mít ducha. Nejde o to jenom něco urvat, něco udělat, ale důležité je, aby u toho byl Duch Boží.